Darba dienā iebrauc pilsētā, kas atrodas Sēlijā apus Daugavai, kur administratīvi nav no vienkāršākajām. Upes labajā krastā vispirms senos laikos uzcēla Krustpils pili, pilsēta te radās pirms 100 gadiem, bet kreisajā krastā Jēkabpils pilsēta nodibināta jau 17. Gadsimtā. Abas puses savienojošais tilts uzcelts pagājušā gadsimta vidū, un kopš tā laika administratīvi eksistē viena pilsēta – Jēkabpils. Pilsētas pelēcīgos un ķieģeļa sarkanos toņus ziemas beigās papildina vīdes objekti – palielas krāsainas lapas, kas dažviet it kā izaug no zemes. Vecpilsētas laukumā lūša skulptūra – šis dzīvnieks ir arī pilsētas ģerbonī. Laukumā namiņš, kurā rotu veikals un aprunājos ar pārdevēju. Viņa agrāk dzīvojas Liepājā.
Par katru gadu labāk paliek. Vizuāli labāk, skaistāk. Ja es kādreiz biju pilnīgi sajūsmā par Liepāju, tagad es redzu, ka Jēkabpilī ir vizuāli daudz skaistāk. Liepājā ir citi plusi, jā, tur ir darba vietas, tur labklājība ir labāk.
Jēkabpilī esot arī izklaides iespējas, bet cilvēki neprotot atrast reklāmu par tām.
Viņi parat to dziļāk interesētos, viņu atrast, kur sevi izklaidēt. Zinu, ir tie paši teātri brauc regulāri, gan koncerti, kinoteātri gribētos.
Sieviete dzīvo Brīvības ielā aiz poliklīnikas un tur nesot ietves. Viņas bērni apmeklē bērnu dārzu un starp citu šai pilsētā uz bērnu dārziem nav rindu. Laukumā uz soliņa sēž un alu dzer kāds vīrietis.
Esmu darbu meklē, visi tik smaidīgi ir, bet ka vajag darbu dot nav, jau trešais gads
ir. Kāda jums ir specialitāte?
Galvniecība, nu kopā strādā.
No kā tad var iztikt?
Sieva strādā, bija simniekos, kas strādāja. Man pateica, tu vari oktobri tikai pēc gada var.
Jautāja par pašvaldības veikumu.
50 miljoni iztērēm ielas attaisīja, kaut kas veidojas jau. Uz šitos lejušu veikalus ceļu, nu, prieši kā vajadzīgi,
mums nav.
Jā, nu, mums nav vajadzīgi, nu, mums vajag rūpnīcas kaut ko strādāt cilvēkiem.
Ārpilsētā Mežaparkā nesen uzbērts slēpošanas kalns. Tā pakājē par pilsētas plusiem un mīnusiem jautāja vīrietiem, kurš te pastaigājas kopā ar sievu un bērnu.
Tā kā laukas darba nav, jāiet uz pilsētas.
Nu, kur te var atrast darbu?
Kaut kādā gatarī ir.
Pats strādāja gatarī, jā. Ja? Kā patīk dzīvot Jēkabpilī?
Pilsēta mainās, paliek labāk.
Te ir tā viena no populārākajām atpūtas vietām.
Nevis populārākajām, bet vieta, kur var atbraukt un atpūsties vienkārši. Un tagad jau arī Jēkabpilē arī ir vietas, kur uztaisītas, kas ir skaistāk. Cilvēki brauc un skatās turistu daudz. Un Krievijas turisti arī brauk, kā saka, attīstās.
Un tā ir tā ūdenskrāto, kur var arī peldēties.
Jā.
Netālu parka rotaļlaukumā divas meitenītes pieskata vectētiņš.
Tepat ir arī šūpolis un te ir basketbola grozs.
Sestdienās, svētdienās, tā jau tautas te ir daudz, ja tas pacēlājs strādā un te slēpošanas strāsa, tu no rītiem skrien un cilvēki nāk vecāk pastaigāties, tā kā ir vispār jauki.
Te atbraukt arī var no centra, ir kāds transports?
Nav, bet šeit taisa ceļu, nolies asfaltu un uz šito vasaru solīja, ka autobus nāk šeit. Iespēja robežās jau kaut ko dara pilsētas vadība.
Vai jūsu bērniem ir darbs?
Jā, viena meita ir te Rimi veikala vadītāja, otra meita Jūrmalā dzīvo.
Jēkabpilī dzīvo ap 25 tūkstošiem iedzīvotāju. 2009. Gada pašvaldību vēlēšanās uz 13 deputātu vietām kandidēja 150 cilvēku no 11 sarakstiem. Ievēlēti tika 7 partiju pārstāvji. Visvairāk 4 no LPPLC, arī mērs Salcēvičs, pa 2 no Saskaņas centra, Jaunā laika un Zaļās partijas, bet ar 1 deputātu pārstāvēta PCTVL, Tautas partija un Zemnieku savienība. Vairums deputātu vienlaicīgi ir arī uzņēmumu vadītāji. Pašvaldībā nav izteiktas opozīcijas, bet zināmā mērā tāds esot Zaļās partijas deputāts, uzņēmuma Sijā Ošukalns valdes priekšsētājs Aigars Nitišs. Viņš gatavs analizēt, ko izdevies paveikt no priekšvēlēšanu programmā solītā.
Jā, nu varam iet cauri tai programmai un katrā tur...
Zaļie solījuši veicināt nāmu apsaimniekošanas organizāciju dibināšanu un māju siltināšanu, bet padarīts maz.
Pie divām biedrību veidošanām, pirmajām divām, es pats esmu bijis gan klāt, gan gājis uz iedzīvotāju sapulcēm, pārliecinājis iedzīvotājus.
Kā sava nopelna Nitišs min vienu renovētu māju Bebru ielā, kur iedzīvotājs pārliecinājis par kredītu ņemšanu bankā.
Beigās, tad, kad māja nodeva eksploatācijā, tad visi gados vecāki cilvēki laimīgi teica paldies, un tagad viņi ir vieni no mazākiem maksājumiem.
Cik ir siltināts mājas?
Ja nemaldos, trīs mājas nosiltinātas, bet ir vairākas mājas. Vēlāk namu pārvalde iestājās kā kredītņēmējs, iekļāva apsaimniekošanas maksā. Respektīvi, nu tā doma ir tāda, ka tos fondus laist garām nedrīkst. Tā rezultātā ir vēl 3-4 mājas nosiltinātas Jēkabpilī.
Labākais, kas izdevies zaļajai partijai novērst to, ka visa vides sakārtošanai paredzētā Eiropas nauda vairāk miljoni tiktu tērēta jaunu tiltu būvniecībai pār Daugavu.
Ļoti strikti iestājāmies par to, ka pilsētas nauda nav jātērē valsts nozīmes objekta būvniecība. Kā rezultātā liela summa Eiropas naudas palika pilsētā un pa to naudu tagad var redzēt, ir atjaunota Brīvības iela, Rīgas iela Krustpils pusē, ir atjaunoti bērnu dārzi. Par cik pilsēta neatvēlēja naudu, tad satiksmes ministrija nāca ar priekšlikumu, ka tomēr transporta plūsmas attīstības plānā tas tilts ir svarīgs, un viņš pašlaik top pa satiksmes ministrijas, pa valsts, pa Eiropas naudu.
Par daudz ko nesot izdevies pārliecināt ne mēru Salcēviču, ne citus deputātus, piemēram par graustu nojaukšanu. Zaļie bija paredzējuši arī pārskatīt domas administrācijas status un funkcijas, bet tas nav panākts.
Ja nav vairākums un nav priekšsēdētājs, tu tur daudz var rakstīt programmā, bet, diemžēl, nu, pastieties, ko var daudz var opozīcija Rīgas domē izdarīt. Praktiski neko. Kādu daļu no programmā ierakstītā, diemžēl, tieši šā iemesla pēc neizdodas izpildīt. Kaut gan dzīve kaut ko noliek savās vietās. Krīzes rezultātā štāti mazinājās, bet nu pat jau ejam akal uz otru pusi.
Jēkabpils domes aparātā strādā 100 cilvēku, bet pašvaldības iestādēs un uzņēmumos vēl ap 400. Saskaņā ar toreizējās reģionālas attīstības un pašvaldības lietu ministrijas pirms 2 gadiem veikto analīzi par pašvaldību izdevumiem administrācijas uzturēšanai, Jēkabpils doma ir samērā lēti uzturēta. Mērs Leonīds Salcēvičs negrasās pašvaldības uzņēmumu sadot privatizācijai, jo citur, piemēram Rēzeknē, esot slikti piemēri namu apsaimniekošanā. Viņš pats ir vairāku pašvaldības uzņēmumu kapitāla daļu turētājs, par ko gadā saņem apmēram 9000 latu.
Es negribētu teikt, ka tie ir kaut kādi ārprātīgākie zaudējumi, ka privātais būs, ka būs kaut kas lētāks un labāks. Bet tad lūdzu izmainiet cienījamie likumdevēji likumu un izņemiet šīs funkcijas, ka mums ir jānodrošina gan ūdens, gan siltums. Lai nav tā, es atdošu Miķelim ūdensvadus, būs problēma, ejiet pie Mikļa. Mūsu sabiedrība vēl tam nav gatava. Ir lietas tādas, kuras nevar pašlaik laist no rokām.
Salcēvičs arī domē balso par lietām, kas saistīts ar pašvaldības uzņēmumiem.
A kāpēc es nevaru balsot?
Jūs taču esat tad interesētā persona, jūs no šī uzņēmuma saņemat atalgojumu.
Nu, es nezinu, vai tas es kaut ko pretlikumīgu daru.
Nesen mērs bez konkursa iecēla SIA Jēkabpils pakalpojumu uzņēmumu vadītāju Jāni Hauku, nepaskaidrojot pilsētniekiem kādēļ. Latvijas radio viņš to paskaidro.
Tāpēc, kad es saskatīju viņa acīs dzirkstelīti, viņš ir jauns, izglītots. Es ļoti ceru uz viņu, kad viņš daudz aktīvāk, strateģiskāk skatīsies, kā attīstīt šo uzņēmumu. Viņš piedalījās kā būvuzraugs visu šo lielo maģistrālo ielu būvniecībā, un viņš sevi parādīja preci no labās puses.
Mērs nedomā, ka viņš rīkojies autoritāri.
Es domāju, ka nepārmetīs autoritāris. Nu, par ko man vēl pārmet? Man liekas, esmu tik ļoti demokrātisks.
Īstenojot administratīvu teritoriālo reformu 2009. gadā, Jēkabpils kļuva par lielo pilsētu, nevis par novada centru, apvienojoties ar apkārtējiem pagastiem, jo to nevēlējās pagasti. Tagad tā ir viena no 4 pilsētām, kuru valsts cik gadus dotē. Jēkabpils saņem ap 500 000 latu.
Kadreiz mēs bijām rajona pilsēta, un tā kā mēs arī pārņēmām rajonu ļoti daudzas funkcijas, to, ko rajons gan veselību kūrē, gan māksla, mūzika un bērnu jauniešu centrs, ka tas viss palika pilsētai. Līdz ar to mums fiziski pietrūka naudas, lai šīs funkcijas varētu mēs visas nofinansēt.
Skan raidījums par Jēkabpils attīstību 4 gados. Pilsētā ir apmēram 1200 uzņēmumu, galvenokārt mazas firmas, bet izveidojušies arī lielāki uzņēmumi, piemēram Jēkabpils mežrūpniecības rūpnīca, Brodors un paplašinājies Gaujas koks. Deputāts un uzņēmējs Nitišs uzskata, ka pašvaldība daudz neko uzņēmumiem palīdzēt nevar, ja nu dot elastīgas atlaides īpašuma nodoklim. Uzņēmēji gan tās nepārāk aktīvi izmantojot. Strādnieku pašā Jēkabpilī nepietiek, lai gan bezdarbs pēdējos gados pieaudzis, sasniedzot gandrīz 16%.
Brauc mums cilvēki no Blakus pilsētām ir no Rīgas atnākuši cilvēki, kas vadošos amatos strādā, ir no Lielvārdes, bet pamatā tie vietējie un, nu, teiksim, rajona cilvēki. Ir kaut kādas specialitātes, kur ir ļoti grūti sameklēt un kuru redzēt, kur darba spēks vienkārši noveco un jauns tā kā nenāk klāt. Un tie ir visi tehniskie cilvēki, traktoristi, buldozeristi, remontspējīgi. Jauni cilvēki par viņiem nemācās.
Dzīvi pilsētā vērtē mājas tekstila un apģērbšošanas firmas Gefa Latvija darbinieces. Viņas arī atzīst, ka no domas maz ko vajag.
Kas ielas remontē?
Mēs pat paši savu ceļu tīram, piebraucamo ziemā. Mums rodas iespējas, ka mūsu ielas nemaz kartē nav. Ļoti maz ikdiena atbalsts, nu nav no pašvaldībā. Pilsēta attīstās kopumā. Ja skatās, kāda viņa bija 4 gadi atpakaļ un kāda viņa ir tagad, bet viņa ir attīstījusies. Mums ceļas veikali, bet nav mums atpūtas centru, kur ar ģimenēm, piemēram, tad kinoteātri. Tā mums nav.
Pilsētas nomalē ir dārzniecības sēdumi, kurā uzbūvētas un vēl būvē lielas siltumnīcas. Cauri plēvēm var redzēt simtiem puķu podiņos. Pirms pusdienlaika no siltumnīcām iznāk strādnieces, lai dotos pusdienot.
Kā šajos 4 gados pilsēta ir mainījusies?
Lai, nu, uz labāko jau pusi mainījusies, protams.
Nu, un kāpēc?
Apkopta vairāk pilsēta.
Kādā mājā dzīvojat? Kā to māju apsaimnieko? Vai
pilsētā.
Dzīvokli?
Jā, dzīvoklis, jā.
Un kas apsaimnieko?
Paturētāju biedrības.
Siltināta māja?
Nē, nav siltināta.
Daudz jāmaksā par apkuri?
Nu, ir, jā, 78 šoreiz bija mēnesis.
Bērni arī šeit ir?
Jā, bērni.
Darbs viņiem ir?
Jā, ir. Tas noci, meita strādā, jā.
Ko par pašvaldību varat teikt?
Nu, strādāju.
Un lai paliek tie paši, kas ir jau tagad?
Nu, gan jau mainīsies kaut kas.
Diol Energy ir jauns neliels uzņēmums, kuram attīstīties palīdzēs Jēkabpils biznesa inkubators, stāsta uzņēmuma vadītājs Oļegs Bogorods.
Liela atlaide, atbalsts, konsultācijas, vadītais biznesa inkubātora Jēkabpils ir ļoti atsaucīgs.
Kas ir galvenais iemesls, ka maz ir jauna uzņēmuma?
Daudz kas izdarīts jau priekš jaunajiem uzņēmumiem. Kaut kādi pašvaldības bija izsludināti atbalsti, bet pat vajag pašam savu sākumu kapitālu. Kaut kādas apgrozījumas līdzekļus vajag. Varbūt tas ir iemesls, ka nav tik daudz.
Pašvaldības iepirkumi godīgi?
Tu ir godīgi, ir.
Tā kā vairāku firmu vadītāji ir arī deputāti, cik godīgi viņu uzņēmumi iegūst pašvaldības pasūtījumus. No Valsts iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapas var spriest, ka katram kaut kas tiek un sūdzība ir maz. Nitišs, kura firma iegūst tiesības būvēt simtiem tūkstošu vērtus objektus, piemēram, nostiprināt Daugavas aizsargdambi, izbūvēt Brīvības un Neretas ielas krustojumu, uzskata, ka kārtību un caurskatāmību iepirkumos veicinājuši Eiropas fondi. Bet Salcēvičs slavē pašvaldības iepirkumu biroja speciālistu darbu un atzīst, ka tiesības veikt lielu daļu darbu iegūst vietējie uzņēmumi.
Mums ir ļoti spēcīgs PMK, un viņš ir procentu 60 apjomu viņš pilsētā apgūst, bet ir milzīgi objekti kā ielas, kur mūsu kvalifikācija neaiztur, un loģiski, ka tur ir Liminkainens, piemēram, uz vienas ielas, uz otru ir Rodex. Protams, pēc tam par apakšu uzņēmējiem tā ir cita lieta.
Par iepirkumiem laikraksta jaunais vēstneses redaktore Liana Pudula Indāne. Ar viņu sazvanos, jo man Jēkabpils apmeklējuma laikā viņas tur nebija.
Iepirkumi, kas ir pilsētā, viņi savā starpā arī konkurē, jo tādas kvalifikācijas pietiek un ja jau būtu karš, tā teikt, tad jau arī šīs te sūdzības būtu.
Vaicāts par pieaugušā bezdarba iemesliem pilsētā, mērs Salcēvičs citē valsts prezidenta televīzijā teikto.
Vienā jaukā dienā Latvijā būs tāds brīnums, kad bezdarbs būs procentāli vienāds ar vakancēm. Nebūs, kas strādā. Divi mēneši atpakaļ es valsts nodarbinības dienas tam arī sasaucu sanāksmi. Prasījums, kāpēc? Un tajā pašā laikā, zem tās valsts programma, tie saucami simtletnieki, man kaut kur 130 ir. Bet tajā pašā laikā kādas 40 vakances. Un, kad es prasu, vai tad ar šiem 103 cilvēkiem nevar šīs 40 vakances aizpildīt? Nevar. Un šī nepārdomātā sociālā politika ir pieradinājuši cilvēkus labāk saņemt palīdzību sociālo nekā iet.
Līdz ar to pašvaldība palielinājusi sociālo pabalstu apjomu. Tai gan nesot skaidru vadlīniju, kā attīstīt uzņēmēju darbību, uzskata žurnāliste.
Manuprāt, pilsētai tomēr nav vīzijas, kāda veida uzņēmēju darbību te vajadzētu attīstīt. Protams, attīstības programmās norāda, ka tā ir kokapstrāde, šūšanas vai grāmatvežu pakalpojumu sniegšanas firmas, bet tādas īsti konceptuālas attīstības un, teiksim, kāda cilvēka vai organizācijas, kas intensīvi strādāt uz uzņēmēju piesaisti, kaut kādu varbūt lielu investīciju piesaisti, trūkst šīs te vīzijas un strādāšanas konkrētu mērķu. Pieņemsim to pašu granulu rūpnīcu, kas mums ir kaimiņos Krustpils novadā, nesaprotam iemeslu dēļ, viņu šo rūpnīcu vajadzēja būvēt Jēkabpilī un politiskajai vadībai uz to vajadzēja strādāt. Vienīgais tāds reāls realizētais projekts ir Jēkabpils kokapstrādes parks, kuru jau pirms 10 gadiem realizēja.
Robu darbinieku sagatavošanā iecērta arī viesītes arodu vidusskolas likvidēšana, nepietiekama audzēkņu skaita dēļ. Tur, piemēram, apguva celtniecības un ceļbūves mašīnu mehāniķa arodu. Tuvākā skola ir tikai Aizkrauklē. Bet Jēkabpils koledžā var apgūt grāmatvežu specialitāti. Domas darbu kopumā žurnālista vērtē kā puslīdz apmierinošu, un viņas prāt redzamākais, kas izdarīts, renovētas divas galvenās ielas un kultūras nams.
Nav nekas paveikts sporta nama būvniecībā, papildus renovēšanā un stadiona, otrās kārtas renovēšanā, nav arī solītā peldbaseina.
Kā izšķērdības piemēru, viņa min ledus ielas izbūvi.
No nulles uzbūvēta jauna iela tikai par pašvaldības līdzekļiem, kredīta ņemšana, kurai īsti funkcionāli nav redzams pamats, jo sākotnēji tur bija domāti veikali, bet tas nekas nav noticis.
Pilsētās, kuru izvietojums ir kompakts, esot vieglāk saimniekot, mērs Salcevič uz tādām skatoties ar baltu skaudību. Tomēr viņš rezumē, padarīts esot daudz.
Beidzot, esam uzsākuši infrastruktūru, ko sauc par ielām, par siltumtīkliem, par ūdeni, par kanalizāciju.
Cik procenti no tā, cik infrastruktūrai vajadzētu savest kārtībā, jums izdevās šajā laikā izdarīt?
Ne vairāk kā 30%, es tā
daudz
domāju.
Daudz vēl ir palicis.
Daudz. Milzīgi ieguldījumi un esam spiest attīstīt gan vienā krastā to, gan otrā.
Pakritizējiet sevi, kas neizdevās?
Es ļoti cerēju, ka mēs spēsim izdarīt ar siltum tīkliem tādas aktivitātes, lai samazinātu krietni zudumu trasēs un tā rezultātā varētu varbūt samazināt pat tarifu. Bet paldies Dievam, ka vismaz mums ir izdevies viņu noturēt no 2008. gada, viņš nav pacelt. Nesanāca dažādu objektīvu iemeslu dēļ. Tāpat man gaužām sirds sāp, ka tikai tagad mēs esam pieķērušies pie trešās skolas renovācijas. Viņa ir palikusi mums pēdējā. Sirds sāp arī par to, ka viens bērnudārs, kurš bija ieplānots izdarīt, bet mēs tikai vienu daļu tur darbiņu izdarām, kaut gan trīs bērnudārs savedām kārtībā. Mēs attīstamies, bet ne tādiem soļiem, kā gribētos.
Jēkabpilietis Vladimirs Reskājs, kurš bijis domnieks, tagad ir saimes deputāts, uzskata, ka pilsētā jāatjauno pašvaldības policija.
Tāds aktuāls jautājums, pie kura jāķeras klāt pilnīgi uzreiz jaunajam sasaukumam noteikti, ir fakts, ka pilsētas pieaudzis noziedzības līmenis.
Vairāk zināmie noziegumi ir pirms 2 gadiem laupīšanas mēģinājums azartspēļu zālē un policista nošaušana un pusaudzes nogalināšana nesen. Azartspēļu zāļu skaits pilsētā no 8 samazinājies līdz 5 un arī mērs vairs ar spēlēm neaizraujoties.
Jūs esat spēlējis azartspēles, vai jūs to turpināt?
Nē, tas bija pašos sākumos, un te bija viens tāds nesmūgs gadījums, kad kompānijas īpašnieks te bija atbraucis, uzaicināja mani, mēs tur iegājām, pasēdējām, nācām ārā. Tā ir vēstura, par to es negribu runāt. Un tas...
Jūs neiet vairs zālē spēlē?
Nē, tā ir vēstura, un tas tāda nepatīkama man pašam.
Aptaujātajiem iedzīvotājiem nepatīk, ka pilsētā ir tik daudz veikalu. Salcevič atrauc, ka Jēkabpils vēsturiski bijusi tirgotāja pilsēta, un lielo, nu jau trešo maksimu, cilvēki gaidot. Mazajiem veikaliem esot jāmeklē sava īpašā niša.
Mazie?
Mazos neizkonkurēs?
Nu, noteikti kaut ko izkonkurēs. Mazie veikaliņus pienesumu arī tajā budžetā tādu nepienes, kā tomēr tur, kur ir šie paši lielveikli, nekustama īpaša nodoklis, infrastruktūra sakārtot. Viņiem tāpat ir kaut kas jāliek iekšā, kā maksimum, piemēram, mums nāks palīgā ielas rekonstrukcijas projektā, tur viņiem jāguld iekšā un vienošanas 100 000 latu.
Tas neesot likumīgi,
nav.
Bet...
Nē, nu, viņi paši izsaka vēlmi, mēs gribam jums kaut ko palīdzēt.
Salcevič arī skaidro par sevis ieviesto nogludināto darba stilu domē.
Es tādus smagus, strateģiskus jautājumus, pirms mēs viņu diskutējam domē, es uztaisu tās ražošanas sanāksmes ar deputātiem. Mēs izrunājam tur, padiskutējam, mēs esam vienojušies, ka tas ir tas labākais ceļš. Mēs vienkārši negribam dot augsni informāciju, kuru var kāds pārprast vai nepareizi pienest iedzīvotājiem.
Pārējie deputāti domē esot pielāgojušies mēra stilam, novērojas Jēkabpils žurnāliste Pudule Indāne.
Acīm redzot, varbūt šī nosacīta opozīcija, kura nav vairs opozīcija, uzskata, ka šāda veida darbs ir produktīvāks vai mazāk nervus paņemošs.
Ārpus domes, kur notiek problēma izrunāšana kabinetos, bet sēdēs tikai balsošana, tomēr ir zināmas neapmierinātības izpausmes. Piemēram, jaunā māmiņa Indra Pavļukeviča savākusi gandrīz 300 pilsētnieku parakstu par vides sakārtošanu vietās, kur nevar pabraukt ar bērnu ratiņiem. Ierosinājums nodots pašvaldībai.
Tad man atnāca, protams, ļoti skaista atrakstīšanās atbilde. Nu, to mēs skatīsimies, tas tā kā varētu būt iekļauts tur ielas renovācijas projektā. Tur mums naudas nav, tur meklējiet privātos resursus. Nu, es sapratu, ka reāli mainīties nekas nemainīsies, bet vismaz tas tika iekustināts. Un es esmu sapratusi to, ka cilvēki ir iedresēti, vai es nezinu kā, neko neprasīt. Līdz ar to neprasa, rezultātā augšā domā, ka cilvēki neko neprasa, tātad viņus viss apmierina, viņiem neko nevajag, mums arī nekas to jādara.
Jēkabpilietei ir arī iebildumi pret atkritumu urnu izvietošanu nepiemērotās vietās un to neregulāru izvešanu, bet jāmaksā par to dārgi. Apsaimniekotājs ir pašvaldības SIA Jēkabpils pakalpojumi. Agresīvāk un arī patvaļīgi vidi pilsētā sakārto cenšas pensionārs Pēters Sprukts. Viņš gan pļauj zāli, gan būvē sētu, uzstāda savas atkritumu urnas un pat neatļauti cēlis mājiņu. Administratīvi sodīts, bet pašvaldība viņam par dažiem pakalpojumiem pat samaksājusi.
Mēs ar jauniešiem iebetenējām kāpnītes, lai uz uzbērumu varētu cilvēku uzkāpt un nokāpt. Tagad es jau 6 sodas saņēmis. Daudzās jomās man pat Aigars Nitišs ir pamadinājis, diemžēl pilsētas apkārtni un zaļā zona tā ir ļoti nesakopta, nesakārtota.
Vai Salcēviča 15 gadus ilgajai valdīšanai Jēkabpilī jāturpinās? Viņš izveidojas reģiona partiju, kurā galvenokārt ir bijušie LPPLC partijas biedri, daudzi no viņiem strādā pašvaldībā. Pats līdz šim tikai esot gājis līdzi sākotnējās partijas saimnieks peripetijām, kas beidzās ar LPPLC galu. Lūk pilsētnieku domas.
Bija problēmas iepriekšējā darbā ar dažām lietām, kur viņi bija ļoti pretimnākoši. Man te vajadzēja gan stendus, gan visu, jā, un tad arī vajadzēja sadarboties ar Leonīdu, un viņš bija pretimnākoši.
Bet vai tas ir labi, ka mērs ir jau 4. sasaukumu, tad negribas kaut ko citu?
Labāk ir tā, lai ir kā tagad, nekā riskēt baidīties, ka varbūt būs sliktāk.
Cilvēki jau ļoti daudz viņu kritizē, bet ka pienāk vēlēšanas, tomēr par viņu balso. Laikam cilvēki redz, ka kaut kāda attīstība notiek un tāpēc par viņu.
Kā politiķis par savu uzdevumu, manuprāt, viņš uzskata varas saglabāšanu ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Ja vajadzīgs ir amats kādam deputātam, ja vajadzīgs ir vēl kādi citi labumi, viņš arī ļoti labprāt uztur tādu smagnējumu birokrātisku aparātu sev apkārt, kas tad, nu, burtiski ir arī viņa primārais vēlētājs. Viņš labi blefo, labi spēlē šo te spēli kā spēlmanis. Darot tās lietas savukārt kā pašvaldības vadītājs, nu, kā saimnieks, tad viņš puslīdz visu tur tādā līmenī, lai nebūtu lielu kašķu vai lielas neapmierinātības un vai šajā rutīnā kaut kas ir jāmaina, tas ir vēlētāju ziņā. Bet nu, neapšaubāmi mēs nevaram nākamajos 4 gados sagaidīt kādas ļoti būtiskas pārmaiņas, ja ir tas pats pašvaldības vadītājs un ja sistēma ir pilnībā tā pati. Būtu interesantāk tomēr redzēt arī, kā cits strādā.
Un Salcēviča pats.
Pareizāk jau būtu bijis, varbūt tā kā, bet nu, mūsu politiskajā dzīvē, mūsu valsts sistēmā to nevar izdarīt, kad noliec blakus vienu jaunu cilvēku un 4 gada laikā tu viņu sagatavo, parādi visus ceļus, kur, ko un par ko un ar ko un kāpēc. Pēc tam pasaka, viņš paliek manā vietā. Tas nav iespējams. Nu tad es esmu gatavs aiziet, bet godīgā cīņā. Es neesmu pensijas gados, prātu neesmu izkūkojis. Sakari ir lieli, es varu jebkurā vietā ministrijā aiziet un tur mani pazīst, var uzrunāt, var risināt problēmas.
Tur jau arī mainās.
Mainās, bet pamatvērtības paliek. Ja es godīgā cīņā, nu, zaudēšu.